Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Prvi put u novijoj istoriji jedna grupa srpskih turista ovog avgusta posetila je najizolovaniju zemlju na svetu od koje trenutno strepe na više kontinenata. Filip Milosavljević, dugogodišnji turistički vodič, čija su specijalizacija upravo neobične destinacije, poveo je ovu grupu 11 turista iz Srbije u Severnu Koreju. Filipe, dobroveče, dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče.
Vi ste izabrali baš sjajan trenutak da odete u Severnu Koreju. Da li ste mogli da primetite da se sprema nešto veliko?
Pa, pored toga, da, što je u svetskim medijima na sve strane su bile najave da će nešto da se desi i sam Kim Jong-un i tih dana najave, mi smo išli od 9. do 16. avgusta, on je najavio da će 15. avgusta doneti odluku da li će napadati u to vreme, kako je priča, ostrvo Guam. Mi smo išli baš u tom periodu, tako da svetski mediji su brujali o tome, ali tamo na licu mesta nismo doživjeli, da kažem, neki osjećaj da može nešto da se desi. Niti smo vidjeli neku, da kažem, veliku količinu vojske ili da su ljudi uplašeni. Delovalo je sve normalno, da se život odvija normalnim i regularnim tokom. Tako da nismo osetili na licu mesta ništa tog tipa, a nadali smo se da će Kim i ekipa oko njega kasniti sa donošenjem odluke vezano za napad, bar taj jedan dan da mi izađemo iz zemlje, pa posle
šta bude.
Da, ali na kraju krajeva, evo, do dana današnjeg ništa se nije desilo.
Verujem da se turisti, da ih vi, turistički radnici, delite na dve glavne grupe, to su konformisti i avanturisti. Vi ste zaduženi za ove druge, obožavate da radite s njima. Ko su ljudi koji su poželjeli da odu u Severnu Koreju?
Ja se u principu bavim ovim poslom već, da kažem, 14-15 godina i sa agencijom u kojoj radim Jungle Tribe vodim ljude, to su Papua Nova Gvineja, Ljudožder, Etiopija, zaostala plemena na granici sa Kenijom, Omo dolina, dalje, ne znam, džunglu u Boliviji i tako dalje. Tako da postoji jedan deo ljudi, populacije putnika koji vole da ide na neistražena, zabačena mesta, Mongolije i tako dalje. I mi uglavnom idemo na te istraživačke eksperimentalne ture i kad ih ja vodim ima ta grupica ljudi koja mi se javi bukvalno gde ćemo sledeće, i pošto smo manje više za tih 15 godina skoro pa ceo svet obišli, na kraju nam je ostala jedna od najizolovanijih zemalja, kao što si rekla, na svetu, to je Severna Koreja. Odluku smo doneli mnogo pre nego što su krenuli ovolike tenzije, prijavili smo se za putovanje jer treba na vreme se prijaviti zbog vize i zbog svega. I onda, eto, u tom kontekstu ljudi su se javili, prosto veliki broj tih putnika je sve video po planeti, ovo nam je ostala kao poslastica za kraj.
Pričat ćemo o tim egzotičnim, da ih tako nazovem, i krajnje opasnim mestima pred krajem emisije. Sad mi kaži, došli ste pre dve nedelje, šta je glavni utisak iz Severne Koreje?
Često me to ljudi pitaju, glavni utisak je da to nije, mislim, ta zemlja nije baš kao što se predstavlja u svetskim medijima. To je jedan utisak, a drugi utisak je kao da ste otputovali u neku bajku Orvela ili Huxleya, znači izmišlja neki utopijski svet sa malo pomerenim i drugačijim sistemima vrednosti i percepcijom života, i to nam je negde bilo najinteresantnije, najinteresantniji doživljaj tamo, svedočiti o jednoj državi koja nije nalik ni na jednu drugu i o kulturi, sistemu vrednosti i pravilima ponašanja koja nigde drugde na svetu ne postoje.
Bio si dosta na istoku. Ono što je nama čudno za mnoge kulture, recimo za Japance, za Mongole ili za Kineze, i nije baš toliko iznenađenje, pretpostavljam. Koliko je predrasuda o onome što prosječan Srbin zna o Severnoj Koreji? Mislim, mi smo živjeli u Titovoj Jugoslaviji koju ponekad analitičari porede sa Severnom Korejom.
Da, ja sam pretposlednja generacija pionira, bio sam klinac, doduše ne mogu da se setim skroz kako je to izgledalo, ali i stariji članovi grupe koja je išla sa nama se sećaju i prave dosta paralela sa Severnom Korejom. Ono što je de facto, na primjer, arhitektura je slična, to je da kažem taj neki sovjetski fazon arhitekture kao Novi Beograd, na primjer blokovi, ima dosta toga po Pjongjangu, jedino je tamo za nijansu čistije, organizovanije, sređenije, disciplinovanije, što je i karakteristika, da kažem, tih istočnjačkih naroda. Tako da, u tom smislu, da, eto, to je bila neka sličnost, recimo, sa tim vremenom. Također, jako puno pionira smo videli, deca obučene u pionirske uniforme, dosta je bilo tih priredbi, vidi se dosta tih nekih, da kažem, komunističkih velikih zgrada, monumentalnih spomenika, blokova, tako da, eto, to su te neke stvari koje bi mogu da povežem, eventualno, sa Titovom Jugoslavijom.
Kako ste uopšte dospeli tamo? Evo, recimo, sad naši slušalci žele, pored toga što sad znaju koje agencije da se jave, dosta ljudi putuje samo organizovano, tamo preko bookinga smeštaj naći nećete.
Da, tamo nije moguće otići u toj varijanti, postoji, znači ja, koliko sam ja sad razumeo, postoji jedna centralna turistička agencija u Severnoj Koreji koja ima potpisane ugovore verovatno sa nekim akreditovanim agencijama po svetu kojih nema mnogo, tako da vi morate preko posredničke agencije iz Kine, na primjer, da dođete u kontakt sa njima. Individualno odlazak je apsolutno nemoguć, znači to traženje booking.com hotela, aviona i tako dalje, to je nerealno, a da biste dobili vizu morate da prođete određeni, kako bih rekao, procedure, proveravaju vas gde radi. Naprimjer, novinarima nije dopušten boravak i obilazak Severne Koreje, oni proveravaju gde radite, čak traže i broj telefonski, email, fax firme, pa su izvali neke firme i proveravali. Vjerojatno imaju i neke druge načine da ustanove da li se neko bavi novinarskom profesijom ili ne. I uz to morate da potpišete jedan dokument koji na neki način deklariše da se vi slažete sa pravilima ponašanja turista tamo, i tu je u principu i sa time da oni mogu da kontrolišu vašu privatnost, na primjer mobilni telefon. Znači, na ulasku i izlasku iz zemlje carinik ima pravo da kontroliše i za vreme boravka u krajnjoj liniji u Severnoj Koreji ima pravo da pogleda šta ste vi to slikali.
Je vam se to dogodilo?
Da, evo sad ću vam reći. Znači, oni su nam rekli da na ulasku mi ne smemo da imamo fotografije severnokorejskih niti bilo koji drugih velikih svetskih lidera s kojima su oni u dobrim ili u lošim odnosima. Također ni slučajno zastave Amerike, Južne Koreje, Kine, niti bilo kakve guidebooks tipa Lonely Planet, Wikipedia, bilo šta što na neki način opisuje ili njihovu istoriju ili trenutno stanje, časopise, ništa tog tipa, i u papiru i elektronskoj formi. I oni to imaju pravo da proveravaju. Tamo na licu mesta ne smiju se slikaju vojni objekti, ne smiju da se slikaju zgrade koje se grade. Oni su to objasnili da to razlog zato što će radnici koji su prljavi da se osjećaju, da kažem, bit će ih sramota toga.
Dobro, pa to je deo istočnjačke kulture, nije ništa strašno.
Ne smiju da se slikaju, eto da, vojni objekti i kamioni neki koji prevoze ljudi, to je uglavnom vojsko kamionima. I uglavnom mi smo imali, znači, osjećanje da će to biti, da kažem, drastična provera. Međutim, na granici kad smo došli niko nam nije gledao telefon, i kad smo izlazili iz zemlje niko nam nije kontrolisao telefone, niti je pretraga prtljaga bila toliko detaljna. Međutim, u jednom momentu jedan član grupe fotografisao ženske vojnike, ponudio im neke pomadice i kreme koje je nosio za poklon. Njihova komandirka se naljutila, izgrdila je te devojke koje su bili vojnici, i onda je zamolila našu vodičicu, da kažem uslovno rečeno onako i strogo malo, da ona pogleda te slike sa njim, i onda su pred komandirkom morali da izbrišu te slike koje on slikao sa tim vojnicima. Eto, to je bio jedini moment da je neko, da kažem, kontrolisao telefone, ali u principu mi smo se složili sa tim pred odlazak u Severnu Koreju da oni imaju pravo da proveravaju naše telefone.
Kakav je osjećaj biti u toj demilitarizovanoj zoni? Da li oni imaju utisak da je to svetski spomenik trenutno besmislu ljudskih podela, ili mislite da oni nemaju utisak o tome da žive u nekoj vrsti geta? Jel se to osjeća?
Ta demilitarizowana zona je, dosta je tu velika tenzija, to je jedna stvar. Druga stvar, oni, na primjer, tamo vi ne smete da govorite Severna Koreja, Južna Koreja, to je Democratic People Republic of Korea, i to se odnosi na teritoriju cele Koreje, znači i Severne i Južne Koreje, i oni govore da je to jedinstvena država. Oni kada pričaju, na primjer, kada vam požele dobrodošlicu u njihovu zemlju, oni kažu nas ima 80 miliona, od toga 30 miliona živi u severnom delu zemlje, 40 miliona živi u južnom delu zemlje, a 10 miliona Koreanaca je dijaspora. Znači, oni sve vreme deklarišu da je to jedna teritorija, i onda na putu ka demilitarizovanoj zoni naša vodičica Kim, koja inače priča super engleski jezik i stvarno je bila profesionalna vodič izuzetno, i držala nas je na okupu da ne pravimo, da kažem, te neke stvari koje ne bismo trebali tamo, ona nam je pričala o tome da je Kim Jong-il pre nego što će, da kažem, završiti svoju političku karijeru smrću, potpisao jedan ugovor sa Južnom Korejom i Južna Koreja potpisala sa njima, to je neke tri tačke kako će oni da se ujedine. Tada su se otvorili i pruga i tada su počeli da otvaraju one industrijske zone na severu Južne Koreje, to jest na jugu Severne Koreje, gde su Severnokoreanci radili u fabrikama Južnokoreanaca, i taj koncept ujedinjenja je podrazumevao tri stvari kako nam je ona prezentovala, da to mora da se desi mirnim putem, broj 2 je bez stranog mešanja i broj 3 da to bude federacija koja će uvažiti da Severna Koreja ostaje komunistička zemlja, Južna Koreja kapitalistička zemlja. I u tom smislu su oni napravili i most, jedan veliki spomenik gde se dve devojke rukuju, ogroman monument na izlasku iz Pjongjanga na putu ka Seulu, koji na neki način simbolizuje u tom momentu početak ujedinjenja. Međutim, do tog ujedinjenja posle su krenuli drugi politički problemi o kojima ona nije pričala i ceo taj projekat je zaustavljen, ali oni se osjećaju da je to jedna zemlja, žao im je što je tako, i ja mislim na neki način ona je rekla da oni svi očekuju i žele da dođe taj dan kada će se oni opet ujediniti.
Znači, mogli ste s njom otvoreno da pričate o političkoj situaciji?
Nismo mogli da pričamo otvoreno, pokušavali smo da postavljamo, mislim, pazite, kada neko da tako stroga pravila ponašanja, tipa šta smete, šta ne smete da radite kad stojite ispred statue lidera, da ne smete da se krivite, da stavljate peace sign ili da glumite neku pozu, da skačete, mašete rukama, da ne smete sečete noge kada slikate statue, naravno da imate onda osjećaj da morate voditi računa. Mi smo pokušavali da postavimo neka pitanja, ona je na neka pitanja davala opšte odgovore, na neka je vrlo ih je vešto izbjegavala, tako da smo osjetili da tu nema mi sad baš neku preveliku mogućnost da debatujemo o nekim važnim temama, ali ona ono što je imala da nam kaže nam je vrlo rečito lepo prezentovala, i onda je na nama bilo negde da izvlačimo tumačenje i da sami dolazimo do nekakvih zaključaka. Pričala je dosta o modernoj politici, o trenutnom stanju u svetu i tako dalje i tako dalje, i to su, da kažem, eto, tumačenje vezano za tu demilitarizovanu zonu i za njihove odnose prema Južnoj Koreji su vezani za to da oni žele jednog dana da se ujedine, da to bude mirnim putem bez stranog mešanja i da to se uvaže i socijalni i politički odnosi u zemljama, da to bude ta neka federacija, i to je ona nama predstavila.
Pričala je onome o čemu svetski lideri najmanje pričaju ovih dana.
To da, sad verovatno, da. Međutim, sa druge strane, osjeća se velika tenzija i svaki put kad je pričala, na primjer, o Americi generalno i tako dalje, koristila je neke negativne kontekste, da su oni imperijalisti, da su ih oni ugrozili. Znači, nije bila pozitivno orijentisana prema Americi, a prema Južnoj Koreji nije davala nikakve komentare, prosto je samo, eto, navodila činjenice da žele da se ujedine i da je to cilj kojim oba dela Koreje trebaju da teže.
Razumljivo je da je Ameriku nazvala imperialističkom, ali me interesuje da li je tvoj utisak da je ona isprogramirana da tako priča ili žena stvarno u to veruje?
Ja ne bih mogao to, mislim, da komentarišem. Ona je radila svoj posao kao turističkog vodiča po Severnoj Koreji, tako da nije tu bilo, ne znam da li bi mogao da sada da pravim da li ona veruje u to ili je naučena. Prosto radila je svoj posao.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Vi slušate Radio Sputnik. Večeras sa Filipom Milosavljevićem pričamo o njegovom boravku u Pjongjangu. Jedna grupa turista nedavno se vratila iz Severne Koreje. Da li je tačno da za posetioce štampaju različite novčanice, i to dva tipa, da su jedne u crvenoj boji, a druge plavo-zelene, za ove iz socijalističkih i ove iz kapitalističkih zemalja? Čime ste plaćali tamo hranu, piće?
Pravo da vam kažem, ne znam, to sam sada kad smo se vratili pročito da se pojavljuje kao neka informacija. Vi tamo kao turista nije vam dozvoljeno da koristite lokalnu valutu i nemate ni priliku da koristite lokalnu valutu, i ceo aranžman je tako formatiran da vi imate prevoz, smeštaj, spavanje, izlete, hranu, i sve je uračunato u cenu, jako je dobro organizovano u krajnjoj liniji, sa stanovišta putnika i turiste, sve to profesionalno na vreme funkcioniše. U tim turističkim restoranima gde su nas vodili, vi plaćate u stranoj valuti, to su ili sitni euri ili sitni dolari, da, sitni euri, sitni dolari i kineski juani, i oni vam vraćaju uglavnom u juanima, ako date na primjer 5 dolara ili 5 eura, oni vam vraćaju u juanima. I jednom su nas odveli u severnokoreansku prodavnicu, to je kao, da kažem, njihov hipermarket. Tu je bilo, da kažem, robe kineske i severnokoreanske proizvodnje. Bilo je dobro opremljena, to me često ljudi pitaju, ima skoro svega.
Je li ima Coca-Cola u tim?
Nema Coca-Cola, ali bio je Sprite. I ima internacionalnih brendova, poneko vino, špansko, evropsko, poneka žestoko piće, onda neke odevni predmeti, na primer, videli smo neke Armani košulje, da li su pravi ili nisu, ne znam, ali su bile skupe.
Dakle, to su prodavnice u koje ulaze samo turisti?
Ne, ove prodavnice da ulaze turisti, tu imate brendove, imate Adidas i suvenire, sve živo. Ovo je prodavnica...
Supermarket sa Armanijem.
Da, ovo je prodavnica u Pjongjangu, gde se plaća u njihovoj valuti, to je korobna kuća. Prvi sprat vam je ishrana, drugi sprat je garderoba, pa gore je kineska garderoba i severnokoreanska, ima jedan deo odvojen gde su ekskluzivne košulje, sa koje tu je bio, na primjer, Armani, bile su neke polen šar košulje, mislim, nismo sada gledali previše, prosto ja sam tražio neke patike da kupim severnokoreanske, pošto mi se svidalo s onih postera kada klinci igraju fudbal, imaju neke standardizovane patike, nisam uspeo da ih nađem. To je jedina prodavnica gde smo mogli da kupujemo u njihovoj valuti. Tamo smo zamenili na ulasku prodavnicu eure ili dolare, dobili smo njihovu valutu, kupovali smo slobodno u prodavnici, kad smo izlazili, oni su nas savjetovali da zamenimo nazad u svetsku neku valutu taj novac, jer nije dozvoljeno da se iznosi iz zemlje njihova lokalna valuta. U principu rekla nam je da možemo jednu, dve, tri novčanice da ponesemo za uspomenu, mi smo poneli. E to sad sa bojama plave, crvene, ja to nisam uspeo da ispratim. Mislim.
Dobro, iako je sve strogo kontrolisano, stičem utisak da ste videli dosta toga. Jeste izlazili iz grada uopšte?
Da, sve strogo kontrolisano, mi smo bili tamo 5 dana, putovali smo i bili smo u Pjongjangu, odlazili smo do demilitarizovane zone, da biste stigli do nje morate svoziti otprilike 5 sati od Pjongjanga i obišli smo 2 grada, Sorivon i ovaj grad na granici s Južnom Korejom, tako da u principu obilazili smo dosta Severne Koreje, videli smo...
Koliki su to gradovi, kako izgledaju? Mi, uglavnom su nam dostupne fotografije Pjongjanga koji izgleda... Lepo.
Pjongjang izgleda lepo, jeste, on je onako jako lep grad, prijatan, široki bulevari, nema puno saobraćaja, kao u ostalom u celoj Severnoj Koreji nismo vidjeli puno automobila.
Šta voze, izvini što...
Ne voze puno, u Pjongjangu ima, da kažem, automobila i trolejbusa i autobusa, međutim na putu od Pjongjanga dole na do demilitarizovane zone nema puno, mi smo vidjeli možda, znači 4 sata otprilike vožnje, možda smo vidjeli 2 ili 3 automobila.
Koja?
Uglavnom su to, znači, kada gledate, to su neki Volkswageni Passati beli, na primjer 2005-2006 godište, ako okvirno, ili su to neki japanski brendovi automobila. I oni imaju naravno neki svoj brend koji smo vidjeli, ali kažem, jako retko se viđaju automobili. I onda postoji dosta vojnih vozila koji su neke njihove lokalne proizvodnje, ne bi mogao da deklarišem koji je to brend.
Kako su izgledali ti izleti? Čula sam da ste bili u nekim fabrikama.
Fabrike smo obilazili, nismo ulazili u fabrike, postoji tura gde obilazite baš fabrike čelika i kindergarten, ono njihovo obdaništa gde se deca dok njihovi roditelji rade, bukvalno žive u tim kindergardenima. To je tura koja se dešava sad u novembru i u februaru, pa to će biti sledeće putovanje. A sada smo obilazili zadruge, pošto oni su, da kažem, ste pri vojsci, veliki deo stanovništva radi poljoprivredu i onda jedan deo je u industriji. Te zadruge, oni faktički žive u nekim udruženjima i kuće su im, svako ima istu kuću, žive, onda tako su određeni neki working teams, svaki working team se sastoji od 3-4 sela, ta sela se zovu kao, ne znam, selo Kajsije, selo Dinje, ko šta proizvodi. Na kraju sve to što se proizvede, svako dobije učešće u toj proizvodnji, ulazili smo u te njihove lokalne kuće, oni su napravili neku lokalnu klopu i taj grad, na primjer, Sorivon je onako interesantan, fin, čist grad, opet da kažem, sve zgrade su ofarbane, kao što i Pjongjang, oni imaju taj moment. Da farbaju u zgradu različite boje, bulevari su čisti, ta sela su jako, mislim, doterane i sređene, te poljane koje rade su do perfekcije, mislim, kao i ostatak istoka, sve se vodi ono pod ugao, tako da to sve delo artikulisano, ljudi koji žive tu također, to je predrasuda, na primjer, s kojom smo išli tamo, da su ljudi gladni, da, ne znam, jedu travu, da su jako loše obučeni, oni imaju neku klasificiranu odeću, mislim, slično, ponavlja se, ali su imaju normalnu odeću, deluju nekako zdravo, racionalno, normalno.
Ja sam videla neke fotografije, žene su sređene i jako lepe.
Da, žene vole da se doteruju, vole haljine da nose i štikle, koliko sam primetio. Ne znam, devojke su imale, na primjer, minđuše, što opet bilo kao tamo su ilegalni. Ja to nisam primetio da ljudi nemaju, imaju žene nose minđuše. Oko tih frizura ima neka fama. Sad ja ne bih mogao da kažem koliko ima klana, ali generalno...
Jel ima 12 tipova frizura?
Pa mislim, sad to gledate 3 miliona ljudi, pa sad trebate napraviti, imaju raznorazne frizure, a možda je, da kažem, to neko pravilo, međutim, više da je to neki stil.
Kako su reagovali na dredove?
Na dredove su klinci, da, ja imam dredove već 12 godina, klinci su me gledali, njima je to bilo interesantno i generalno ja sam visok, drastično sam viši od njih, oni su, dakle, metar, ne znam, 60, 70, ja sam metar 90+, tako da onako delovao sam i pa su me gledali, bilo im je zanimljivo. Imali su komunikaciju sa mnom, međutim, lokalci generalno nisu ulazili u komunikaciju sa nama, jer su tu uvijek bili i vodiči i pratioci. I onda...
To sam htjela da pitam, da li ste sa bilo kim razgovarali osim sa devojkom koja je bila vodič?
Vi imate priliku da razgovarate, uglavnom ste formatirani, da, da idete da obilazite stvari i uvijek vas negdje dočekuje neki host koji vam nešto priča i sa njim komunicirate. Vozili smo se metrom, išli smo mi na kuglanje, išli smo i na lokal.
Pojavila se informacija da metro zapravo uopšte ne postoji, da je to scenografija za film, kao napravljena scenografija za film, da bi oni predstavili da su toliko...
Ja sam se vozio metrom, promijenili smo dve linije, bili smo preko sat vremena, realan je metro, imaju vozove, po navodima vodičice Kim iz 90-ih koje su dobili iz istočnog Berlina, a pokazali su nam i njihove vozove koji su razvili, ne znam, 2010. 11. godine.
Pomenuo si da ste jeli lokalnu hranu. Šta jedu Severnokorejanci?
Severnokorejanci jedu nešto slično kao Kinezi, znači oni vole više manjih porcija, znači veliki broj malih porcija, to je kisela, ljudskasta hrana, dosta pirinča, dosta nudli i onda čuveni grill, da kažem slično kao Južnoj Koreji, onaj gde dobijete na licu mesta, ne znam, patku, pa je sami pečete ispred sebe sa povrćem i na to su nas vodili, vodili su nas na lokalne supe. Njihov specijalitet, na primjer, je piletina sa ženšenom, pošto ženšen potiče sa koreanskog poluostrva generalno. Tako da to su neke stvari koje smo jeli, kad piju pivo vole da jedu neku suvu ribu, na primjer, to je bilo interesantno. I ima jedan deo Severne Koreje gde se prave supe sa psećim mesom, pa su nas i to eto ponudili.
Jeste probali?
Jedan deo grupe, par ljudi jeste, ostali nisu, ali da kažem, to je tradicija koja je i u Kini i dan danas prisutna, pa mislim njima to nije ništa novo, ljudi koji su probali kažu da je gorko.
Koliko košta pivo pomenuto? I da li ga ima u slobodno? Mislim, u svakom restoranu može da se naruči alkohol.
Da, oni su vrlo ponosni na svoje pivo, kažu da je pivo jedno od najboljih na svetu. Imaju taj festival piva koji se dešava u Pjongjangu kada je dozvoljeno turistima da dolazi da posete Severnu Koreju i da probaju pivo. Dobro je pivo. I nije mnogo skupo, to je na nivou 1, 2, 3 dolara u tim turističkim restoranima gdje smo probali. A uglavnom gdje god da smo sedeli na ručkovima u okviru toga aranžmana, oni bi nas ponudili pivo u okviru, da kažem, programa koji smo imali to.
Šta kažu ljudi s kojima ste komunicirali, jel znaju uopšte gde? Jesu znali da niste iz Sibira, već iz Srbije?
Za Srbiju ne, ali za Jugoslaviju znaju. Znaju da smo bili komunistička zemlja, znaju za Tita. Kad smo bilazili mauzolej u kojoj počivaju Kim Il-sung i Kim Jong-il, videli smo i sliku Tita kada su bili u posjeti jedan drugome. Vodičica Kim zna da je naša zemlja prošla, da kažem, 90-ih kroz neku tu, da kažem, izolovanost i ona kaže da, eto, ako su 90-ih vas predstavljali na jedan način, to vi znate da možda nije baš tako, onda možete da pretpostavite da ni ovdje sve stvari nisu
što jes, jes.
Prikazane na način kao da nisu sve stvari takve kao što su prikazane. U principu znaju za komunističku Jugoslaviju, eto, šalju poruku ljubavi, oni kažu da su otvoreni za posete, da žele svima dobrodošlicu da dođe da vide zemlju, da ne žele nikome da učine nikakvo zlo i eto, kad smo se na kraju rastali i pozdravili, ona je čak i maltene na granici bila da zaplače, mahala nam i kroz voz i pozvala nas je da dođemo nekom drugom prilikom. Što bi ja preporučio ljudima, avanturistima, željnih tog nekog istraživanja i socijalne i, da kažem, te neke nove svetske kulture, ovo je zemlja koja, pitanje koliko će taj režim ostati, da li će ostati, ali je biser u smislu eksperijensa, vi ne možete to da doživite nigde drugde, takve odnose, takve ljude, takav sistem vrednosti, takvu državu kao što je tamo. Kuba je to možda bila...
RT je nedavno preneo jednu njihovu reklamu kojom pozivaju turiste i između ostalo kažu da je to najbezbednija zemlja na svetu za turiste zato što ih čuva nuklearno oružje.
Nisam vidio tu reklamu, ali da, nekako sam osjećao da smo tamo bezbedni, jer stvarno kada dođete, prvo nema puno turista, drugo oni toliko vode računa, u smislu kontrolišu nas gde se krećemo i šta radimo, da bi vam se desila neka problematika na licu mesta, tipa neki
dakle,
tip kriminala.
Dakle, niste se osjećali sputanim s obzirom na tu kontrolu?
Ako poštujete ta pravila ponašanja, ne, ali da smo imali slobodu da se krećemo sami, da izlazimo iz hotela, šetamo po gradu, idemo u restorane po sobstvenom izboru, nismo. I to nam je unapred naglašeno i prosto idete po određenim pravilima igre. Može da se putuje u Severnoj Koreji, ako to pratite te njihove instrukcije, nemate apsolutno nikakvih problema tamo. Ja verujem da smo mi sad krenuli da eksperimentišemo previše da bi došli u neki vid problema, ali jesu nam naglasili, u stvari da, oni su naglasili, ako bolje slušate vodiča, šta vam vodiš govori, da ne bi dolazilo do problema, i tako kao smo se ponašali, tako je.
Retke su fotografije noći u Severnoj Koreji. Oni koji sutra na našem sajtu budu pročitali tekst i možda slušaju sada emisiju na sajtu, imaju priliku da vide i vaš video i fotografije. Mogli ste da se krećete i uveče gradom. Ima ljudi, to nam je bilo zanimljivo.
Mi smo prvo veče, da, kad smo došli, to je bilo, da kažem, kasno veče. Vodičica nas je odvela da vidimo taj triumfalnu kapiju u centru Pjongjanga i tu smo se malo prošetali oko nje. Ima ljudi, ali generalno posle 9 sati i po njenim objašnjenjima Pjongjang se gasi i život u Severnoj Koreji se gasi. Nema noćnih klubova, nema restorana, sve radi do 9 i posle toga ljudi polako idu kućama, razilaze se i ulice se prazne, tako da i mi smo u krajnjoj liniji imali toliko intenzivan program od 6 ujutru uglavnom do 9, konstantno kretanje, onda bi završavali na nekoj večeri između 9 i 10, išli u hotel, spavali, u tom nekom periodu smo vidjeli ljude kako se vraćaju kućama, tako da nismo stekli utisak o nekom, da kažem, bogatom noćnom životu kao što neke druge turističke destinacije imaju, ali da, bilo interesantno provoziti se par krugova po Pjongjangu. Generalno se zamrače svetla i bude onako mirno i tiho.
Oni koji Severnu Koreju predstavljaju ovih dana kao najstrašniju zemlju na svetu, koja preti svima, kažu da je to zapravo zemlja bez viceva. Da li ste stekli takav utisak? Da li su ljudi opušteni?
Nama je vodičica pričala viceve, na primjer, o George Bushu dosta i o Amerikancima u autobusu, i pevala nam je u spavanke i raznorazne njihove dečije pesme, i mi smo njoj pevali Hej Sloveni više i šale da joj uzvratimo, i pevali smo i njoj neke dečije pesmice, ali sad što se tiče viceva, da smo čuli da se ljudi šale po ulici, nismo, ali kroz te lokalne, kroz prozore, kad smo išli u tu lokalnu prodavnicu, bila neka lokalna pivnica i tu su nas onako ljudi koji su možda popili 2-3 piva na bonove, po njenim navodima, zvali da uđemo unutra i da se družimo sa njima, tako da vidjeli smo osmehe na licima ljudi u Severnoj Koreji i da kažem, eto, ljudi nekako izgledaju potpuno normalno, ne znam, žive svoje živote u tom nekom sistemu vrednosti u kome žive, i to nekako deluje, kako bih rekao, kao njihova svakodnevica. Ne osjeća se da je neka velika problematika.
Ne deluju nesrećno.
Pa, pazite, sad, na oko ne
deluju. Ne deluju manje nasmejani nego Srbi sada na ulicama.
Ne bih rekao, prosto deluju kao većina zijeta, imaju neki svoj cilj, rad, posao, idu, rade nešto, klinci se smeju, odrasli ljudi razmišljaju vratno svojim stvarima, deca su se osmehivala, išli smo na primjer neke pozorišta gde su nam deca igrala, to su, da kažem, oni to zovu palate sunca, gde deca posle škole idu i bave se dodatnim aktivnostima, uče da plešu, da slikaju strane jezike, da crtaju akrobatiku, mađioničarske trikove i tako dalje. Imali smo jednu fantastičnu predstavu i ta deca su stvarno ekstremno talentovana, oni kažu da mnogo ulažu u decu i u tom cilju su nam to i prikazali. Ti klinci su stvarno fenomenalni bili i uglavnom deca po Severnoj Koreji su nasmejana, a ljudi koji rade svoje poslove. Neki su sa većim izrazom napora na licu ako rade u polju, a neki ljudi po gradu ima prosto normalno, ne bih sad nešto mogu da dehizujem u odnosu na ostatak sveta.
Da li oni mogu da zamisle u budućnosti bilo kakvu promenu posle koje bi zemlja ličila na neku drugu? Da li ste vi to mogli da zamislite?
Nisam nišao u tom pravcu sa razmišljanjima, mi smo išli da prosto vidimo i doživimo to što se sada dešava u jednoj od najegzotičnijih i naj, da kažem, interesantnijih zemalja na svetu za putovanje. Sad ja mislim da je nemoguće da se desi neka dramatična promjena, jer tamo je država na taj način organizovana, vrlo je jako to sve organizovano, jako je puno, ona nam je, vodičica je navela da tu ima 9 miliona vojnika, od kojih je 7,5 miliona, da kažem, rezerva vojske, a 1,5 miliona stalno pod oružjem, tako da ja mislim da je to jedan sistem koji je vrlo stabilan, lider, i Severne Koreje se tamo dižu na nivo bogova, njih ljudi vole, plaču za njima i tako dalje, tako da mislim da oni, taj sistem, ja ne vidim da će se na neki način, da može tako lako da se promeni, i vidim da oni imaju tu neku sistematiku kako žive svoje živote, ne znam, zanimljivo je sad šta se dešava, ali ja mislim da do svetskog nekog tog velikog sukoba tamo jako teško da može da dođe, vrlo blizu su i Japan i Južna Koreja, to sad je moje lično tumačenje, mislim da neće biti nekog velikog oružanog sukoba, ali eto, vidjet ćemo u narednom periodu šta će se dešavati.
Filip Milosavljević, dugogodišnji turistički vodič, čija su specijalizacija neobične destinacije, a ovoga puta to je bila Severna Koreja, bio je gost Sputnika večeras. Hvala vam što ste došli.
Molim.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.